Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Вітаю, ви слухаєте Українське радіо Львів. Це програма із циклу «Віват Академія», і ми продовжуємо знайомити слухачів із підрозділами Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні у нашій студії заступниця декана з наукової роботи факультету іноземних мов Олеся Татаровська. Пані Олесю, вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня, шановні слухачі.
Вивчення іноземних мов має в університетах таку ж історію давню, як і самі університети, бо вони починалися властиво з класичних мов, з греки і латини. Але у Львівському університеті, коли окрім класичних мов почалися якісь ґрунтовніші такі вже дослідження лінгвістики, які згодом призвели до того, що утворилося аж два факультети, так, і філологічний, і іноземних мов.
Дякую. Так, вивчення іноземних мов у нашому університеті має дуже глибокі традиції, глибоке коріння. Фактично від заснування школи єзуїтів у 1661 році, але це були класичні мови – грека, латина. Пізніше до класичних мов доєдналася німецька. На філологічному, звичайно, акцент робився на вивчення польської мови, в першу чергу, серед всіх слов'янських мов. Але вже у міжвоєнний період германістика отримує шалений поштовх до розвитку. Германістика і, в першу чергу, романістика. Власне, германістика – це і є мій фах, германські мови, тобто англійська мова, німецька мова. І в 50-му році формується окрема структура, окреме об'єднання факультет іноземних мов. Хоча свої традиції він бере ще з 17-го сторіччя. Властиво, що після закінчення Другої світової війни вивчали мову переможців, і англійська мова, мову переможених, перепрошую, і англійська мова не мала такої популярності. Переважно ми мали традиції вивчення німецької мови, але вже з 55-го року відкривається кафедра англійської філології і розпочинається активне вивчення англійської мови. Якби зараз це не здавалося дивним, в свій час на англійську філологію був шалений недобір, а зараз ми маємо величезний конкурс, і кафедра англійської філології і є найчисельнішою, і бакалаврат є найчисельнішим випуском серед всього факультету іноземних мов. Знаю з вуст свідків, що люди, які не добирали, там не мали достатнього прохідного балу на німецьку філологію, могли вільно вступати на англійську філологію і вивчати мову фактично з нуля і отримувати додатковий фах, окрім німецької, ще англійську мову. Наші вчені, які стояли у витоків германської філології, в першу чергу Єжи Курилович, відомий професор Богдан Васильович Задорожний, один з очільників факультету, вчені-германісти. Є також глибока традиція вивчення романських мов, і ми маємо живі легенди. Декан нашого факультету, покійний, на жаль, професор Роман Семенович Помірко. А спочатку на факультеті існувало тільки декілька кафедр. Це була кафедра німецької філології, класичної філології. Згодом відкрили кафедру романської філології. І після того вже кафедру англійської філології, доцентом якої я є. Пізніше поштовх набуває вивчення англійської мови як іноземної мови, тобто не фахової, і впроваджується викладання іноземних мов на всіх факультетах без винятку. Тобто англійська мова за фаховим спрямуванням. І відкривається кафедра іноземних мов для природничих факультетів, іноземних мов окремо для гуманітарних факультетів. Один з таких відомих постатей є постать Гурського, вченого Гурського, германіста, дослідника, який очолював кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів, якою зараз керує відомий термінознавець, професор-термінознавець Роман Іванович Дудок, наш шановний колега. І згодом на наші наймолодші, найновіші кафедри – це кафедра перекладу, яка формується в 1998 році, і наймолодшою нашою кафедрою є кафедра міжкультурної комунікації і перекладу, власне, яка різниця. Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Кочура – це англійський переклад, а кафедра міжкультурної комунікації перекладу, яку очолює професор Пославська Алла Йосипівна, це кафедра німецького перекладу. Тобто ми маємо надзвичайно потужну не тільки філологічну школу, а ще й перекладознавчу школу, і фах перекладу є надзвичайно популярним, тобто окрім класичних...
Ми про це поговорили трошки пізніше, так, про популярність філології загалом і іноземних мов, зокрема. Але я хотів, щоб буквально кілька слів ви сказали про ту найпершу кафедру, з якої, власне, все починалося, про класичні мови. Бо там були люди, які, насправді, викладачі світової слави, які працювали, так, і Масляк.
Так.
Лур'є, Соломон.
Лур'є, так. Тобто Соломон Лур'є – це один з провідних фахівців, який дав поштовх до вивчення не тільки давньогрецької мови, а був одним з родоначальників вивчення сучасної грецької мови. Тобто та мова, якою ми зараз володіємо, яка є надзвичайно популярним фахом. Серед сучасників, які підтримали ту славетну традицію, є династія Домбровських. Надзвичайно потужні наші вчені, колеги, філологи. Так, кого ще варто було би згадати? Професор Єжи Курилович, якого я вже також згадувала, він був надзвичайно фахівцем, як сказати, універсальним. Як ми говоримо англійською, jack of all trades, але без доповнення він не був master of none. Тобто він людиною був універсальною і доклався до багатьох напрямків, філологічних напрямків і філологічних шкіл. Тобто ці от вчені стояли біля витоків. Ну і германістів, серед германістів я вже згадувала професора Задорожного, який очолив кафедру. Тетяна Олексіївна Буйницька – це наша колега, як ми мали приємність і велику честь, ми називаємо її наша королева мати, ми святкували 95-річчя. І Тетяна Олексіївна також наш величезний потужний вчений германіст, і вона довший час була деканом нашого факультету. Взагалі на нашому факультеті, знаєте, така плинна германістська традиція, тому що переважно очільники факультету – це вчені, власне, германісти, за винятком професора Помірка, який був романістом, один серед небагатьох, хто оцю традицію германістів перервав, і зараз ми маємо молодого нашого очільника, молодого декана, який також є вихованцем-германістом.
Ну, оскільки провідними, наскільки я розумію, такими направляючими є англійська і німецька, ну, тут, якби, шансів мало, щоб романські кафедри, чи романська кафедра, чи романські мови вас вирвалися вперед. Ну, цілком можливо, що так буде.
Так.
Але я так розумію, що кафедра французької мови – це кафедра не тільки французької мови.
Цілком вірно, пане Тарасе. На кафедрі французької мови ми маємо ще іспанську мову. І ви знаєте, що іспанська мова є, напевно, в Штатах другою за популярністю. І вона, надзвичайно, є популярною як не основний фах, а другий фах.
Тобто, ну і в світі теж,
і насправді. І в світі теж, так. Ви цілком праві. Тобто, велика частина Європи володіє іспанською мовою. Так? Тобто, серед романських мов, на мою думку, і це є статистика, що іспанська мова є найпопулярнішою. Так? І наші студенти-англісти, в яких другий фах може бути або французька, або німецька, або іспанська, дуже часто тепер існує така тенденція обирати, власне, іспанську мову, а не німецьку мову. Як властиво була думка, що германісту легше вчити германські мови. І мій другий фах – це німецька мова. Я на доброму рівні володію і англійською, і німецькою, звичайно. Але третю мову обрала іспанську. І, тобто, оце, як сказати, не було ніякого зіткнення інтересів між романськими і германськими мовами. Тобто, в принципі, така думка вже не побутує. Тобто, якщо людина здатна вивчити дві іноземні мови, то, як каже наш професор Білинський Михайло Мілійович, очільник нашої кафедри, то вже п'ята, шоста, сьома, це вже плинна традиція.
Так, це вже простіше. Ну, насправді, наскільки я розумію, варіант знати одну германську, другу німецьку, вчити суттєво, так, він потім допомагає опановувати інші мови з тої самої мовної родини. Так,
так?
Тут проблем немає. Якщо ви добре знаєте німецьку, то англійську опанувати потім простіше, а якщо паралельно вивчити чи французьку, чи іспанську, ну, то там проблеми не настільки великі, щоб опанувати обидві, там, чи там, не знаю, чи італійську, наприклад, вже яка би була. Так?
Так. І навіть такі сказати, екзотичні мови, які не вивчаються, на жаль, в нашому університеті, але ми, власне, зараз над цим працюємо, тобто шведська після німецької, англійської – це чудовий фах і чудове продовження цієї германської традиції для наших студентів. Так? Тобто, і навіть існує така тенденція річ, що навіть вивчення східних мов, специфічних східних мов, так? Тобто чи семітських мов, надзвичайно спрощується після знання декількох романських чи декількох германських мов. Ми приймаємо студентів-іноземців, і навіть студенти-китайці, які не мають складність вивчити іноземну мову в зв'язку з певною специфікою, опановують і Україну, українську і англійську. І навпаки, наші студенти мають можливість опанувати також, наприклад, китайську мову, так, тобто як додатковий.
От, власне, я хотів запитати, східні мови. Ви так. Зараз починаєте розвивати цей напрямок, чи він вже як він існує взагалі?
Ми співпрацюємо з філологічним факультетом, і така є думка, така є ідея завідувача кафедри, її цілком підтримує декан, що ми можемо нашим студентам давати можливість ніби паралельного навчання і отримувати оцей додатковий фах, який буде просто вказаний в додатку до диплому, тобто китайська мова. Китайська мова, тому що ми тісно співпрацюємо з нашими колегами з філологічного факультету, і в нас навіть спільна з ними аспірантура, тобто наша аспірантура є спільною для факультету іноземних мов філологічного. Оскільки філологія – це філологія, так? Тобто чи германська філологія, чи романська, чи славістика – це абсолютно немає.
Так, так виходить, що воно так, як поділилося в 50-му році, то зараз воно трошки дивним зі сторони виглядало. Так, є українська філологія, слов'янська як частина філологічного так. факультету і окремо є факультет іноземних мов. Ну, я розумію, що насправді це величезна махіна би була, якби це був один факультет. Суто так механічно, але може колись воно знову об'єднається, я не знаю.
Насправді, на мою думку, тепер, оскільки я вже там рік перебуваю на адміністративній посаді, так, тобто вже з того невеличкого досвіду, який я здобула, це було гарною ідеєю розділити. Попри все, що ми маємо багато спільним, керувати величезною такою, знаєте, структурою надзвичайно важко, і відбувається роздрібненість і, так сказати, децентралізація величезна. Це такий факультет, це єдиний механізм, навіть такий величезний, як нас, 380 викладачів, 9 кафедр. А випуск бакалаврату 500 студентів. Так, тільки 500 студентів ми маємо в цьому році випуск. Набір більше 200 тільки на англійську філологію. Тобто уявіть собі, це ще окрім заочного навчання.
Ну і плюс філологічний він не менший ні разу. Тобто це ми говоримо про величезну махіну.
Кити, так? Однакові кити, тобто однакові махіни, однакові структури. Уявіть собі.
Поки що легше ними управляти, як воно є. Ну, але то таке, то справи адміністративні, то не нам вирішувати.
Звичайно.
Колись ректора запитаємо, що він про це думає, може, в нього є своя думка, так? А повернемося, власне, до вже ближче до нашої історії. Я тільки нагадаю слухачам, що говоримо ми сьогодні у рамках нашого спеціального проєкту «Віват Академія» з заступницею декана з наукової роботи факультету іноземних мов Олесею Татаровською про те, чим зараз живе, як працює факультет іноземних мов. І я хотів би запитати, от ми згадували, трошки ви згадували про студентів, так? Філологія останніми роками, я це просто відслідковуючи до вступу, залишається, принаймні в нашому університеті, в п'ятірці твердо найпопулярніших дисциплін. Мені це приємно, бо я сам випускник філологічного факультету, так? Але з другого боку, трошки виникають запитання. Я розумію, чому популярне IT, я розумію, чому прикладна математика, я можу зрозуміти фізику, біологію, так? Це ті галузі, які рухають вперед теперішнє суспільство. Філологія теж допомагає, але щоб вона була аж настільки популярною, може ви знаєте таємницю, чому так?
Дякую. Це дуже цікаве запитання. І то, що виглядає на поверхні нелогічно, насправді все дуже логічно. Я випускниця Львівського університету, і я вже 20 років в Львівському університеті. Тобто все моє фактично життя з 96-го року пов'язано з альма-матер. Так? Тобто я була студенткою, була аспірантом, захищалася в своєму університеті. Філологія – це настільки універсальний фах, який розвиває особистість дуже надзвичайно різнобічно. І то, що видається дуже такою наукою теоретичною, насправді є надзвичайно прикладною наукою. Тобто наші студенти-випускники, вони працюють в різноманітних галузях, так? Від IT і до класичного викладання у вишах. Тобто наш фах є надзвичайно прикладним, бо ми маємо переклад. Переклад може бути або основним фахом, або може бути і додатковим фахом. Зростаюча популярність іноземних мов. Так, викладачі іноземної мови потрібні завжди. Тобто вся будь-яка поважаюча себе організація має власні курси іноземних мов. Так, тобто наші студенти, які вчився і які хоче працювати, без роботи не залишиться ніколи. Така тенденція існує, що наші студенти працюють починаючи вже з 4-го курсу. В магістратурі працевлаштовані фактично всі. Так, від IT до класичного викладання в школі, в університеті. Багато колег, які вчилися зі мною, працюють в логістичних фірмах. Тобто будь-який інший фах можна здобути легко, а твоє знання, таке ґрунтовне знання іноземної мови, це завжди величезний плюс. Тобто і не тільки однієї іноземної мови. Сучасний світ ставить такі, знаєте, критерії, що одна іноземна мова, ти вже нікого не здивуєш, так, свого роботодавця потенційного. Тепер є вимога роботодавця до знання двох іноземних мов. Тому це, напевно, пояснює таку прикладну, такий прикладний кут на нашого фаху, нашої спеціальності, наскільки я розумію.
От чи ви відслідковуєте? От я розумію, що відслідковуєте, так, бо ви говорите, що де ваші випускники працюють. Який відсоток з них працює в суміжних, так би мовити, галузях? Чи є така статистика? Бо ті, котрі чи викладачами, чи вчителями, так, чи перекладачами, зрештою, це зрозуміло. А от ті, котрі йдуть чи в IT, чи ті самі логістичні компанії, можна якось це оцінити приблизно?
Знаєте, я боюсь помилитися,
Ну, плюс-мінус порядок.
Плюс-мінус та порядок. На жаль, така тенденція існує, бо ми маємо, знаєте, зустріч зараз з стейкхолдерами. Тенденція така, що більше йдуть все-таки в суміжні спеціальності. І питання дуже просте, питання фінансове. Тобто наш фах є благородним, наш фах є престижним, але, на жаль, як ми кажемо, overworked and underpaid. Тобто ми перепрацьовані і недоплачені, так, дослідно перекласти. Тобто, на жаль, але останнім часом спостерігається тенденція, що наші студенти йдуть викладати в середню школу. Оце, як на мою думку, найважливіше, коли ти приходиш зі студентами на педагогічну практику і бачиш своїх кращих випускників, які вчать дітей. Тому що це, власне, майбутнє. Так? Чи в училищі, чи на кафедрі, чи в середній школі. Школі, чи в початковій школі. Це то, що ми перше, так, філолог, викладач, а тоді вже аж перекладач, так. Ну, спеціальність англійська філологія.
Так, ви бачите, що якось воно трошки вирівнюється.
Так, воно трошки вирівнюється, і це надзвичайно приємно. Звичайно, приємно мені приходити на практику, як керівнику практики, і бачити в медичному університеті своїх випускників, в політехнічному інституті своїх випускників, в комерційній академії бачити, так, ветеринарному, тобто це надзвичайно приємно. Ти відчуваєш, знаєте, такий, як сказати, фідбек від того, що ти робиш вже останніх 20 років.
Але все-таки наш факультет іноземних мов, це є, як би сказати правильно, базова одиниця власне випуску чи підготовки фахівців, не тільки для Львова, але й для Західної України,
так,
наскільки
так,
я розумію.
Так, наш факультет є провідним, завдячуючи тому, що в нас є надзвичайно великий перелік спеціальностей. І наша кафедра англійської філології, є провідною кафедрою не тільки для навчання студентів, так, тобто, але є провідною кафедрою для наукових кадрів, бо ми маємо свою спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій. Тобто ми, так сказати, умовно обслуговуємо весь західний регіон, тому що в нас і в Чернівцях є тільки існують кафедри із захисту. І я маю приємність не тільки очолювати наукову роботу факультету, а ще бути вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій. Тобто я бачу цю тенденцію, знаєте, такий, сказати, повний цикл від студента до аспіранта, до кандидата, ну і як Бог дасть, майбутньому до доктора наук.
То вже як хто, якому Бог дав таланту і працьовитості, так,
до
робитися, бо це все-таки то є тяжка робота,
тяжка
насправді.
Робота. Наука дійсно тяжка праця, повірте мені.
Як би це з боку не здавалося, одним з таких ключових, на мою думку, питань під час вивчення мови є розуміння того, яка країна, так, якою є країна, і спілкування з носіями цієї мови. Які можливості для практики, реальної практики, чи перебування, чи стажування в країнах вивчення тих мов, чи англійської, чи німецької, чи французької, чи іспанської, зрештою, є в університеті? Чи часто ваші студенти і викладачі мають такі практики?
Дякую. Так, це надзвичайно важливо вивчати мову, мати хоча б невеличку можливість вивчати мову, тобто на території тої країни.
В тому
так,
середовищі мовному,
так? В тому середовищі, так. Тобто бути серед, як ми кажемо, нейтівів, так, native speakers, це надзвичайно важливо. І ми мали дуже тісні контакти з закордоном, які, на жаль, обірвалися через пандемію. Ми запрошували лекторів, на постійній основі у нас були лектори американці, переважно американці. Наші студенти мають можливість стажування в Німеччині, в університетах Німеччини, в університетах Іспанії, в університетах Франції. Тобто також є програми обміну з Штатами і Великобританією. Але, на жаль, час розставляє корективи, і ми на цьому етапі трошки контакти втратили, проте я вірю, що ці контакти залишилися дистанційними, і ми відновимо всі свої напрацювання після закінчення цієї пандемії.
Ну от Якщо би взяти останній рік, так, я розумію, що це справді ті контакти обірвалися, але з іншого боку інтернет розвивається на настільки шаленими темпами, що онлайн-курси чи онлайн-можливості зростають. От як ви можете оцінити, наскільки те, що існує маса варіантів, там, не знаю, вивчення іноземних мов, наскільки це є продуктивно? Чи воно дає свій результат, чи все-таки треба викладача і, як ви кажете, native спікера?
Ви знаєте, півтора року тому я ніколи не думала, що я буду працювати онлайн. Я, чесно сказати, я боялася цього і думала, що це буде неефективно, непродуктивно і не буде мати ніякої мети, так? Тобто ніякої цілі, і ти не будеш бачити результату, так? Якогось в кінці кінців. Але моя думка змінилась кардинально за півтора року. Ми освоїли дистанційне навчання, дистанційну працю, дистанційні захисти кандидатських дисертацій, дистанційні конференції. І я можу сказати, 100% це працює. Це працює, і ми бачимо результат. Наш факультет освоїв дистанційне навчання, і ці всі електронні засоби, які ми маємо, можливість, надзвичайно, ми маємо ліцензійний MS Teams, і ми маємо всі решта технічні засоби, які нам університет дав змогу нам доступ до цього працювати, тобто з гарними, потужними технічними засобами, і це працює. Дистанційне навчання працює. Але дистанційна наука також працює. Але, ви знаєте, все-таки мають бути оці такі, знаєте, академічні зустрічі і має бути живе спілкування хоча б час від часу. Тобто, в будь-якому випадку, як на мене, то я за змішаний формат навчання і за змішаний формат роботи.
Ну, коли йдеться чи про навчання, мені здається особисто, так, чи про навчання, чи про якісь наукові речі, звичайне неформальне спілкування в більшій чи меншій групі, залежно від того, яку мету ми маємо, але, власне, живе спілкування, воно його нічим не можна замінити, так? Колись майстер брав учня і вчив його всього того, чи майже того всього, що знав, так, залежно від того, наскільки який він був здібний, і він був певний час за нього відповідальним, грубо кажучи. Та оцей такий момент передачі знань буквально з рук в руки, так, він, ну, мені здається, він є дуже важливий. Я не знаю, от ви маєте більше досвіду в тому.
Погоджуюся, але певні формати, тобто ми маємо надзвичайно добрі напрацювання, класні напрацювання дистанційного навчання. Так? Тобто я, наприклад, розробила декілька електронних курсів на Moodle, і втрачати ці напрацювання було б надзвичайно шкода. Тобто якщо ми говоримо про лекційні курси, цілком ймовірно вони можуть бути тільки дистанційно, на мою скромну думку. Якщо говорити про практичні заняття, про семінарські заняття в невеликих групах, так, живого спілкування, оцієї комунікації, оцього контакту ніколи не замінить нічого. Тобто я особисто за змішаний формат навчання. Я за змішаний формат навчання.
Ну, це, зрештою, це спрощує насправді роботу і викладачеві, так? Бо оцей формальний підхід, треба конче бути всім в одному місці на одну годину. Хтось там не доїжджає, корки, не знаю, затори, ще якісь інші нюанси, так? Потім це все треба пояснювати викладачам, які так трошки скептично дивляться на тих, хто запізнюється. Ну, давайте скажемо чесно. А інша історія, коли справді можна зібрати велику групу людей за допомогою технічних засобів, і якщо це нормально працює, є результат, ви, зрештою, бачите по оцінках, по тих зрізах академічної успішності, які мають ваші студенти, і це можна реально порівняти, так? Тоді, ну, чому ні? Але от цей момент такого вже ближчого спілкування, коли практичні ті самі заняття, чи якісь розробки наукових тем, ну, от воно має, мені здається, що воно мусить відбуватися в нормальному, так як ми з вами зараз тут сидимо і говоримо, бо є той нюанс, який онлайн передати не може.
Цілком погоджуюся. Якість навчання від цього не страждає, але тут, знаєте, має бути зворотній зв'язок студента і викладача. І я вже 20 років от вище працюю, і цей зв'язок через пандемію я трошки втрачаю. Я не бачу своїх студентів, я не спілкуюся зі своїми студентами, я не ідентифікую своїх студентів, тому що те, що ми бачимо цю іконку, знаєте, на моніторі.
Ну так, вони заліплює весь монітор.
100 іконок на моніторі або 100 аватарок на моніторі. Це ніщо про те, що йдеться про живі очі, живе спілкування, контакт.
Ви не бачите, як ваші студенти реагують на певні речі. Бо коли бачите, то ви можете на ходу скоригувати певні нюанси, так, чи змінити якісь моменти в подачі матеріалу. А тут, ну, цього, на жаль, немає. Я хотів би ще, от вже так практично майже на завершення нашої розмови, є це одвічне запитання, чи можна досконало опанувати якусь іноземну мову? Є люди, які кажуть, що можна, є люди, які кажуть, що ви ніколи не будете говорити так, як справжній носій мови, тому що вона в нього там десь там в ДНК записана, так, на рівні, угу. вам цього ніколи не зробити. Є інші моменти, що от ви зможете там почати говорити через 10 годин, як тільки купите нашу чудесну відеокасету, або з якимось там методом нейролінгвістичного програмування ми вам все через телевізор з баночкою з чарівною водою розкажемо, так? Ви, як фахівець вже з 20-річним досвідом, як це працює? Чи справді так можна просто і легко за 10 годин чи за 20 годин навчитися основ мови? Чи насправді це все-таки потребує трошки більшого часу?
Тут, дякую, це питання одвічне, я його чула вже неодноразово, і люди, які не фахівці, от мої батьки, вони інженери, вони питаються, от чи можна мені вивчити іноземну мову в моєму віці? Насправді тут треба розрізняти знання мови як засобу і знання мови глибинне, тобто філологічне. Тут треба розрізняти, тут треба розуміти, тому що не кожна людина, яка знає мову, вона є фахівцем, вона є науковцем, філологом. Але коли ми говоримо про знання мови як фаху, будь-кого можна на певному рівні, залежно від здібностей, від пам'яті, від віку, від багатьох інших зовнішніх, як ми кажемо, екстралінгвальних чинників, будь-кого на кожному рівні можна навчити іноземної мови. І знаєте, я часто от питаюсь іноземців, коли спілкуюся, от скажіть, ну от я знаю мову дуже добре, нас дуже хвалять, їм дуже приємно, але от так, якщо чесно, об'єктивно, без образ, що мене вирізняє? Це артиклі в англійській мові, це проблема, одвічна проблема, це артиклі і інтонації. Оце то, що відрізняє нейтіва від non-native speaker. Тобто інтонації, артиклі, це, напевно, все-таки треба бути там довго. І тоді ти, як це кажуть, вбудешся, будеш в тому середовищі, зануришся, і ти будеш говорити це, вживати ці речі автоматично.
Є тривале сприймання цього, як воно має бути, і людина це засвоює, так? На такому майже підсвідомому рівні.
Це дві єдині речі, які відрізняють нас, тобто людей, які мають високу компетенцію, мовну компетенцію, від людей, для яких це є рідною мовою. Але якщо мова просто як засіб, як знаряддя, повірте мені, навчити можна будь-кого, в будь-якому віці, залежно до якого рівня людина може просунутися в своєму знанні іноземної мови. Але філологом треба народитися.
Ні, ну філологом це окрема історія, так? Люди з рідною мовою спілкуючись, вони не думають, що от зараз я сказав дієприслівник, чи я висловлююся
так,
поширеними чи не поширеними реченнями, що то тут я це займенник, далі це прислівник, в людей, які мають цю освіту, про яку ви говорите, так, воно десь там автоматично теж якось закодоване. Але переважна більшість людей так не думає. Але якщо говорити про звичайних людей, які хочуть, умовно кажучи, чи дивитися там, я не знаю, Sky News чи CNN без особливого перекладача чи BBC. Ну, легше, бо вони все-таки в них такий дуже такий претензійний бритиш хороший, так? Скільки треба, наприклад, в тиждень чи слухати, чи працювати над собою, щоб там, умовно кажучи, впродовж якогось часу майже без перекладача розуміти, що люди говорять?
Ну, на моє скромне переконання, тобто я вважаю, що працювати над собою треба щодня. Треба знаходити для іноземної мови годинку щодня. І попри все, самому важко вивчати іноземну мову, хіба що людина надзвичайно самоорганізована і самодисциплінована. Має бути якийсь зовнішній контроль репетитора, викладача, вчителя.
Колектив.
Так, колектив. Тобто має бути та можливість цього показати свої знання, перевірити свої знання, на інших подивитися і себе показати. Тобто, окрім години на день, на мою думку, потрібно мати ще 2 години, 2 рази на тиждень в групі, в колективі, під керівництвом викладача, репетитора, наставника.
Ну, це вже виходить достатньо багато часу. Але якщо ми говоримо, що, наприклад, людина опановує те, що згідно з світовою класифікацією називається умовний А2 рівень, так, цей такий уже, коли ви дивитеся на ті слова, і ви більш-менш розумієте, про що йдеться, так, тоді вже після цього фактично можна самому вдосконалювати знання своє, не залучаючи зовнішні чинники.
Так, звичайно. Якщо ти досягнув рівня А2 і не маєш на меті англійську як засіб, наприклад, здачі якихось специфічних іспитів, отримання специфічних знань, сертифікатів.
Чи роботи на певному рівні.
Я вважаю, що від А2 до Б2 протягом року-півтора можна з легкістю просунутися.
Отак, як ви кажете, година в тиждень.
Так.
Що би ви порадили на сам кінець людям, котрі от після, як почують нашу розмову, вирішать, що вони хочуть опанувати ще якусь нову для себе мову. Зрештою, це прекрасна річ для того, щоб тренувати пам'ять.
Так, так. Ви знаєте, фахівці радять з віком, тобто, щоб якось себе тримати в тонусі, і тому ж інтелектуально-емоційному тонусі, з віком вивчати, тобто на пенсії почати вивчати іноземну мову. І я маю такий досвід вдома. На жаль, не можу контролювати, тому що мої батьки живуть в Луцьку, але мої батьки почали вивчати англійську мову. Тобто їм треба було стати пенсіонерами, щоб почати англійську мову вивчати, і я намагаюся їх контролювати.
На відстані. Ви з ними спілкуєтеся англійською?
Я з ними спілкуюся, так. По скайпу, телеграм, будь-які технічні засоби, вони в своєму віці також це освоїли. І бачу результат. Я бачу результат, що мої батьки, тобто за півроку, вони вже, можна сказати, майже на рівні А2, тобто працюючи над собою. Добра література, добрий наставник, а саме найважливіше розуміти бажання. Якщо я кажу собі, що я це зроблю, я I can make it, я це зроблю обов'язково.
Пані Олесю, дуже вам дякую. Нагадую нашим слухачам, що це є спецпроект Vivat Академія, в якому ми розповідаємо про факультети та підрозділи Львівського національного університету імені Івана Франка. І сьогодні наша гостя є заступниця декана факультету іноземних мов з наукової роботи Олеся Татаровська. Ще раз вам дякую. До побачення.
Дякую. До побачення. Vivat Академія,
Vivat Професор. Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.